I was in a meeting once.
ข้าพเจ้าเคยอยู่ในการประชุมครั้งหนึ่ง
When the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this.
เมื่อเรามานั่งฟังอยู่ที่นี่แล้วได้ยินทุกคนร้องเพลงแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยยืนหันไปหันมาแล้วก็นั่งลงแต่เวลานั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าพี่น้องที่รักข้าพเจ้ามีความทรงจำมากมายเมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่ยังเป็นเยาวชนเมื่อผู้เยี่ยมสอนมาเยี่ยมที่บ้านของเราข้าพเจ้าจำได้ที่คุณแม่พยายามที่จะจัดการเรื่องของสมาคมสงเคราะห์ด้วยความช่วยเหลือของคุณพ่อข้าพเจ้าจำได้เมื่อถูกเรียกเป็นอธิการที่ดูแลบรรดาสตรีไม้ในวอร์ดของเรามากมายหลายร้อยคนข้าพเจ้าจำได้ว่าไม่เคยได้กลับบ้านในช่วงคริสต์มาสแต่ข้าพเจ้าจำได้ว่าสตรีภรรยาข้าพเจ้าได้เข้าใจเรื่องนั้นหนูก็จะต้องไปเยี่ยมบรรดาหญิงไม้เหล่านั้นเอาไก่ไปให้เธอซึ่งไม่มีเวลาในการจัดเตรียมเรื่องอื่นๆเลยในธุรกิจของข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจำได้ว่าพวกเขาพวกเธอต้อนรับข้าพเจ้าอย่างไร
Each one would ask me to speak at her funeral.
ทุกคนขอให้ข้าพเจ้าได้พูดข้าพเจ้าจะพูดกับพวกเขาทุกคนและจะพูดอีกตลอดเวลา
So my thoughts are tender.
จิตใจข้าพเจ้าอ่อนโยนต่อเรื่องเหล่านี้คืนนี้จิตวิญญาณของเรามีความสุขแล้วขึ้นถึงสวรรค์เราได้รับพรด้วยเสียงเพลงอันไพเราะและข่าวสารจันลงใจพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้การดลใจของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าเวลานี้ขณะแบ่งปันความคิดและความรู้สึกบางอย่างกับพวกท่านข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยเรื่องสั้นเพื่ออธิบายประเด็นที่ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดหนุ่มสาวคู่หนึ่งลิซ่ากับจอห์นได้ย้ายเข้าไปอยู่ในละแวกบ้านใหม่แถวนั้นเช้าวันหนึ่งขณะรับประทานอาหารเช้าลิซ่ามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันกำลังตากผ้ายังซักไม่สะอาดเลยลิซ่าพูดเสียงดังเพื่อนบ้านของเราไม่รู้วิธีซักผ้าให้สะอาดหรือนี่จอห์นมองดูแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นเพื่อนบ้านของเธอตากผ้าทุกครั้งลิซ่าจะวิจารณ์แบบนี้ตลอดเวลาไม่กี่สัปดาห์ต่อมาลิซ่าแปลกใจเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นผ้าสวยสะอาดตาตากอยู่ในสนามของเพื่อนบ้านเธอพูดกับสามีว่าดูสิจอห์นในที่สุดเธอก็รู้วิธีซักผ้าให้สะอาดแล้วฉันสงสัยว่าเธอรู้ได้อย่างไรจอห์นตอบว่าที่รักผมมีคำตอบให้คุณคุณคงอยากจะรู้แน่เลยว่าวันนี้ผมตื่นแต่เช้ามาเช็ดหน้าต่างบ้านของเรา
วัน
นี้ข้าพเจ้าประสงค์จะแบ่งปันความคิดบางอย่างเกี่ยวกับทัศนะที่เรามีต่อกันเรากำลังจะมองทะลุหน้าต่างที่ต้องทำความสะอาดหรือไม่เรากำลังตัดสินเมื่อเราไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่เราเห็นอะไรเมื่อเรามองผู้อื่นเราตัดสินพวกเขาอย่างไรพระผู้ช่วยรอดตัดว่าอย่ากล่าวโทษพระองค์ตัดต่อไปว่าเหตุฉะนั้นท่านมองดูผงในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกหรือถอดความได้ว่าเหตุฉะนั้นท่านมองดูสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นผ้าสกปรกในบ้านของเพื่อนบ้านแต่หน้าต่างบ้านของท่านสกปรกท่านก็ไม่รู้สึกไม่มีใครดีพร้อมข้าพเจ้าไม่รู้จักใครที่ประกาศว่าตนเป็นคนเช่นนั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างแม้เราจะไม่ดีพร้อมแต่เรามักมีนิสัยชอบชี้ให้เห็นความไม่ดีพร้อมของผู้อื่นเราตัดสินการกระทำหรือการไม่กระทำของพวกเขาไม่มีทางที่เราจะรู้ใจเจตนา หรือสภาวะการของคนบางคนผู้อาจจะพูดหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่เราพบเหตุให้วิพากษ์วิจารณ์ฉะนั้นพระบัญญัติคืออย่ากล่าวโทษ47ปีก่อนที่การประชุมใหญ่สามัญข้าพเจ้าได้รับเรียกให้รับใช้ในโคลัมน์อักขสวก12ตอนนั้นข้าพเจ้ารับใช้อยู่ในเหมือนจะหลายปีมาแล้วตอนนั้นข้าพเจ้ารับใช้อยู่ในคณะกรรมการฐานะปุโรหิตสามัญของศาสนจักรก่อนการเสนอชื่อข้าพเจ้าต้องนั่งอยู่กับเพื่อนสมาชิกในคณะกรรมการฐานะปุโรหิตตามที่ข้าพเจ้าพึงทำแต่ภรรยาข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะไปนั่งที่ใดและจะนั่งกับใครดังนั้นจึงไม่สามารถหาที่นั่งในเทบานเคิลได้เพื่อนรักคนหนึ่งของเราซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการองค์การช่วยสามัญและนั่งอยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้สำหรับสมาชิกคณะกรรมการได้ขอซิสเตอร์มอนสันไปนั่งกับเธอสตรีผู้นี้ไม่ทราบเรื่องการเรียกของข้าพเจ้าซึ่งจะประกาศในไม่ช้าแต่เธอจำซิสเตอร์มอนสันได้และเห็นความกังวลใจของเธอจึงชวนมานั่งด้วยภรรยาที่รักของข้าพเจ้ารู้สึกโล่งอกและขอบคุณความมีน้ำใจครั้งนี้แต่พอกำลังจะนั่งเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบดังๆข้างหลังเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งแสดงความไม่พอใจโดยพูดกับคนรอบข้างว่าเพื่อนคนหนึ่งในคณะกรรมการช่างกล้าชวนคนนอกมานั่งบริเวณที่สำรองไว้ให้พวกเธอโดยเฉพาะไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความใจแคบของเธอไม่ว่าจะชวนใครมานั่งที่นั่นก็ตามอย่างไรก็ดีข้าพเจ้านึกภาพออกเลยว่าสตรีคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเธอทราบว่าผู้บุกรุกเป็นภรรยาของอัครสาวกคนใหม
่We hold no animosity.
เรามักไม่เพียงตัดสินการกระทำและคำพูดของคนอื่นเท่านั้นแต่พวกเราหลายคนตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเสื้อผ้าทรงผมรูปร่างและอื่นๆอีกมากมายเรื่องราวโด่งดังที่เกี่ยวกับการตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกพิมพ์อยู่ในนิยสารระดับประเทศเมื่อหลายปีก่อนนี่เป็นเรื่องจริงที่ท่านอาจเคยได้ยินมาแล้วแต่ก็ควรฟังอีกครั้งหนึ่งสตรีคนหนึ่งชื่อมารีบาร์เทลส์มีบ้านอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าคลินิกโรงพยาบาลพอดีครอบครัวเธออาศัยอยู่ชั้นล่างและให้คนไข้นอกของคลินิกเช่าห้องชั้นบนเย็นวันหนึ่งชายสูงอายุหน้าตาน่ากลัวมาถามว่ามีห้องพักให้เขาคืนนั้นหรือไม่เขาหลังโกงและผอมแห้งใบหน้าข้างหนึ่งบวมแดงและผิวหนังลอกเขาบอกว่าเขาตะเวนหาห้องพักตั้งแต่เที่ยงแต่ก็ไม่สำเร็จผมเดาว่าเป็นเพราะหน้าของผมเขาพูดผมรู้ว่ามันดูน่ากลัวแต่หมอบอกว่าจะดีขึ้นได้หลังจากการรักษามากขึ้นเขาบอกว่าเขาจะนอนบนเก้าอี้โยกตรงระเบียงก็ได้ขณะพูดคุยกับเขามารีรู้เลยว่าชายสูงอายุร่างเล็กคนนี้มีใจใหญ่เกินตัวที่เล็กมากของเขาแม้ห้องจะเต็มแต่เธอบอกให้เขานั่งรอและเธอจะหาที่พักให้เมื่อถึงเวลานอนสามีของมารีกางเก้าอี้นอนให้ชายคนนั้นเมื่อเธอตรวจดูตอนเช้าเขาพับผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้วและออกมาอยู่ตรงระเบียงเขาปฏิเสธอาหารเช้าและก่อนจะไปขึ้นรถโดยสารเขาถามว่าคราวหน้าถ้ามารักษาเขาจะกลับมาที่นี่ได้หรือไม่ผมจะไม่สร้างความลำบากจะให้คุณเลยเขาสัญญาผมนอนในเก้าอี้ก็ได้มารีบอกว่าเธอยินดีต้อนรับเมื่อเขาจะกลับมาตลอดหลายปีที่เขามารับการรักษาและพักที่บ้านของมารีชายสูงอายุคนนี้ซึ่งมีอาชีพเป็นชาวประมงจะนำอาหารทะเลหรือผักจากสวนมาฝากเสมอหลายครั้งที่เขาส่งพัสดุมาให้เธอเมื่อมารีได้รับของฝากเหล่านี้เธอมักจะนึกถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันหลังจากชายสูงอายุใบหน้าเสียโฉมและหลังโกงออกจากบ้านของเธอตอนเช้าแรกวันนั้นเมื่อคืนคุณให้ผู้ชายหน้าตาน่ากลัวพักอยู่ที่บ้านอย่างนั้นหรือฉันไม่ให้เขาเข้าไปบ้านหรอกคุณจะเสียลูกค้านะให้คนอย่างนั้นมาพักด้วยมารีรู้ว่าพวกเขาอาจจะเคยเสียลูกค้ามาแล้วครั้งหรือสองครั้งแต่เธอคิดว่าโอ้ถ้าคนเหล่านั้นได้รู้จักเขา บางทีพวกเขาอาจจะทนความเจ็บป่วยของตนได้ง่ายขึ้นหลังจากชายคนนั้นถึงแก่กรรมมารีกำลังคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีบ้านสีเขียวขณะมองดูดอกไม้ของเพื่อนเธอสังเกตเห็นดอกเบญจมาศสีเหลืองสวยดอกหนึ่งแต่แปลกใจที่มันโตในถังเก่าว้าวแหว่งและเป็นสนิมเพื่อนอธิบายว่าฉันมีกระถางไม่พอและรู้ว่าดอกไม้นี้คงสวยมากฉันจึงคิดว่าไม่เป็นไรถ้าจะเริ่มปลูกในถังเก่าๆใบนี้ไปก่อนคงไม่นานหรอกแล้วฉันก็จะย้ายไปปลูกในสวนมารียิ้มขณะนึกภาพเหตุการณ์ในสวรรค์จิตวิญญาณดวงนี้สวยงามมากพระผู้เป็นเจ้าคงตรัสเมื่อเสด็จมาหาจิตวิญญาณของชายสูงอายุคนนี้เขาไม่รังเกียจที่จะอยู่ในร่างเล็กพิกลพิการแต่นั่นนานมาแล้วและในสวนของพระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณที่สวยงามดวงนี้ต้องสูงส่งสง่าอย่างแน่นอนรูปลักษณ์ภายนอกอาจหลอกเราให้มองคนอื่นผิดๆพระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนว่าอย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกสมาชิกคนหนึ่งในองค์กรสตรีเคยบ่นเมื่อสตรีคนหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนขององค์กรเธอไม่เคยพบสตรีคนนั้นแต่เธอเคยเห็นภาพถ่ายและไม่ชอบสิ่งที่เห็นเพราะคิดว่าเธอน้ำหนักมากเกินไปเธอวิจารณ์ว่าผู้หญิงในองค์กรนี้มีตั้งหลายพันคนน่าจะเลือกตัวแทนที่ดีกว่านี้จริงครับสตรีที่ได้รับเลือกไม่ได้ผอมบางเหมือนกับนางแบบแต่คนที่รู้จักเธอและรู้คุณสมบัติของเธอมองเห็นมากกว่าสิ่งที่สะท้อนอยู่ในภาพถ่ายภาพถ่ายได้แสดงให้เห็นว่าเธอมีรอยยิ้มเป็นมิตรและมีสีหน้ามั่นใจสิ่งที่ภาพถ่ายไม่ได้แสดงให้เห็นคือเธอเป็นมิตรที่ซื่อสัตย์และมีเมตตากรุณาเป็นสตรีที่ฉลาดหลักแหลมผู้รักพระเจ้ารักและรับใช้ลูกๆของพระองค์ภาพถ่ายไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเธอมีจิตอาสาในชุมชนเป็นเพื่อนบ้านที่ห่วงใยและเห็นใจผู้อื่นสรุปคือภาพถ่ายไม่ได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเธอข้าพเจ้าถามว่าถ้าจิตตคติการกระทำและแนวโน้มทางวิญญาณสะท้อนอยู่ในรูปกายสีหน้าของสตรีบ่นว่าจะงามเท่าสีหน้าของสตรีที่เธอวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่พี่น้องซิสเตอร์ทั้งหลายแต่ละท่านมีลักษณะเฉพาะตนท่านแตกต่างกันในหลายๆด้านในพวกท่านมีคนที่แต่งงานแล้วบางคนอยู่บ้านกับลูกๆขณะที่คนอื่นๆออกไปทำงานนอกบ้านบางท่านไม่มีลูกอยู่ด้วยในพวกท่านมีคนที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกในพวกท่านมีคนที่หย่าร้างคนที่เป็นม่ายหลายคนเป็นหญิงโสดบางท่านจบปริญญาบางท่านก็ไม่จบบางท่านมีเงินจ่ายค่าเสื้อผ้าแบบล่าสุดและบางคนมีชุดเหมาะจะสวมใส่วันอาทิตย์สักชุดก็ถือว่าโชคดีแล้วความแตกต่างเช่นนั้นแทบไม่สิ้นสุดความแตกต่างเหล่านี้ล่อลวงเราให้ตัดสินกันหรือไม่คุณแม่เทเรซาแม่ชีแคทอลิกผู้ทำงานท่ามกลางคนยากไร้ในอินเดียมาเกือบชั่วชีวิตพูดถึงสัจธรรมอันลึกซึ้งนี้ถ้าท่านตัดสินผู้อื่นท่านย่อมไม่มีเวลารักพวกเขาพระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนว่าพระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านข้าพเจ้าถามว่าเราจะรักกันตามที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาได้หรือถ้าเราตัดสินกันและข้าพเจ้าตอบตรงกับคุณแม่เทเรซาว่าไม่ได้อัครสาวกยากอบสอนว่าถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นคนมีธรรมะและมิได้สงบปากคำแต่หลอกลวงตัวเองธรรมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์ข้าพเจ้าชอบคติพจน์ของสมาคมสงเคราะห์มากจิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้นจิตกุศลคืออะไรศาสดาพยากรณ์มอร์มอนสอนเราว่าจิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ในข่าวสารอำลาชาวเลมันมุรนายประกาศว่าเว้นแต่ท่านจะมีกิจ จิตกุศลท่านจะไม่มีทางได้รับการช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้ข้าพเจ้าถือว่าจิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์อยู่คนละด้านกับการวิพากษ์วิจารณ์และการตัดสินเมื่อพูดถึงจิตกุศลณเวลานี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงการบรรเทาทุกข์ผ่านการให้สิ่งของแน่นอนว่านั่นจำเป็นและเหมาะสมแต่คืนนี้ข้าพเจ้านึกถึงจิตกุศลที่ประจักษ์ชัดเมื่อเราใจกว้างต่อผู้อื่นและผ่อนผันการกระทำของพวกเขาจิตกุศลในแบบที่ให้อภัยจิตกุศลในแบบที่อดทนข้าพเจ้านึกถึงจิตกุศลที่ผลักดันเราให้เห็นอกเห็นใจและมีเมตตากรุณาไม่เฉพาะในยามเจ็บป่วยยากลำบากและทุกข์ใจเท่านั้นแต่ในยามที่ผู้อื่นอ่อนแอหรือทำผิดพลาดด้วยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีจิตกุศลเพื่อให้ความเอาใจใส่คนที่ถูกมองข้ามให้ความหวังแก่คนท้อแท้สิ้นหวังและช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากจิตกุศลที่แท้จริงคือความรักในการกระทำทุกแห่งต้องมีจิตกุศลเราต้องมีจิตกุศลเพื่อเราจะไม่รับความพึงพอใจในการฟังหรือกระจายข่าวความเคราะห์ร้ายที่มาถึงผู้อื่นเว้นแต่เราจะทำเพื่อประโยชน์ของผู้เคราะห์ร้ายโฮเรซมานนักการศึกษาและนักการเมืองชาวอเมริกันเคยพูดว่าสงสารคนทุกข์ใจคือมนุษย์บรรเทาทุกข์ให้คือผู้เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจิตกุศลคือการมีความอดทนกับคนที่ทำให้เราผิดหวังคือการต้านแรงผลักดันที่ทำให้เราโกรธง่ายคือการยอมรับความอ่อนแอและข้อบกพร่องคือการยอมรับคนอื่นอย่างที่เขาเป็นคือการมองข้ามรูปกายเพื่อให้เห็นคุณลักษณะซึ่งจะไม่ถดถอยไปตามกาลเวลาคือการต้านแรงผลักดันให้แบ่งเขาแบ่งเราจิตกุศลความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ประจักษ์ชัดเมื่อเยาวชนหญิงกลุ่มหนึ่งจากวอร์ดคนโสดเดินทางหลายร้อยไมล์เพื่อเข้าร่วมพิธีศพของคุณแม่ของซิสเตอร์ในสมาคมสงเคราะห์ของพวกเธอจิตกุศลแสดงออกมาเมื่อผู้เยี่ยมสอนกลับไปหาพี่น้องสตรีคนเดิมที่ไม่สนใจและยังตำหนิเธอเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าจิตกุศลปรากฏชัดเมื่อเรานึกถึงหญิงม่ายสูงอายุให้เธอมีหน้าที่ในวอร์ดและเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมสงเคราะห์เรารู้สึกถึงจิตกุศลเมื่อพี่น้องสตรีที่นั่งคนเดียวในสมาคมสงเคราะห์ได้รับการเชื้อเชิญให้มานั่งกับเราทุกท่านแสดงจิตกุศลในวิธีเล็กๆน้อยๆได้เป็นร้อยๆวิธีชีวิตเราไม่ดีพร้อมแทนที่จะตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์กันขอให้เรามีความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ต่อเพื่อนร่วมทางในการเดินทางผ่านชีวิตนี้ขอให้เราตระหนักว่าแต่ละคนกำลังทำสุดความสามารถเพื่อรับมือกับการท้าทายที่เกิดขึ้นและขอให้เราพยายามสุดความสามารถของเราเพื่อช่วยเหลือจิตกุศลมีนิยามว่าเป็นความรักในแบบที่สูงส่งที่สุดประเสริฐที่สุดและจับใจที่สุดคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์และผู้ใดที่ถูกพบว่าครอบครองมันในวันสุดท้ายย่อมจะดีกับเขาจิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้นขอให้คติพจน์สมาคมสงเคราะห์ที่ยั่งยืนสัจธรรมที่ไร้การเวลานี้นำทางท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำขอให้จิตกุศลซึมซาบอยู่ในจิตวิญญาณท่านและแสดงออกในความคิดและการกระทำทั้งหมดของท่านข้าพเจ้าแสดงความรักต่อท่านพี่น้องสตรีทั้งหลายและสวดอ้อนวอนขอให้พรจากสวรรค์เป็นของท่านตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน